Episode 5. Jakob Mathiasen. Lav noget konkret sammen.
Tommy og tværmenneskeligheden. Følg med, når Tommy Krabbe undersøger, hvordan mennesker kan blive bedre til at tænke, arbejde og leve sammen, selvom vi er forskellige.
Der er ikke nogen bedre måde at komme til at holde af hinanden, end at lave noget konkret sammen. Mm. I min verden. Altså, jeg har haft en kollega, som var nazist, og ville slå alle indvandrere ihjel eller smidt ud af Danmark. Mm. Det var helt klart, Antoni. Det er bestemt ikke min. Og hvad hedder det? Mig og ham, vi blev en form for venner ved at bygge sammen.
Det var en dag som så mange andre. Jeg var på vej til Jylland for at holde foredrag, og jeg gjorde, som jeg gør så ofte. Jeg ser lige, hvilke lydbøger er der tilgængelige i det system, jeg nu abonnerer på. Og så studsede jeg over en titel, der hed Betonhistorier fra skurvognen af en, der hed Jakob Mathiasen. Jeg tænkte, hvorfor ikke? Jeg har aldrig før hørt en historie fra en skurvogn, og jeg ved i hvert fald ikke noget om beton. Og hold nu fast, hvor blev en ny verden åbnet for mig. Hvis du har det som jeg, så ved vi jo godt, at stort set alt om os er bygget af armeret beton, i hvert fald ved hjælp af det. Men det er nok ikke noget, vi tænker over så ofte. Jeg har i hvert fald ikke brugt ret mange sekunder i mit liv på at tænke over, hvordan det er at arbejde med beton. Men efter den her bog, så vil jeg aldrig se på hverken beton eller især betonarbejderne på samme måde. Jeg er fra en arbejdsverden af frugtordninger, fleksible arbejdstider, konstant kaffe på kanden, og den største arbejdsmæssige risiko, den har været, at man nu kommer til at spilde den her kaffe på sig. Det er langt fra Jakob Mathiasens verden. Han er født i 1977 og er en ret sjælden kombination af betonarbejder og forfatter. Men det er en kombination, der virker, når man skal prøve at forstå en anden verden. Han kommer ikke udefra og skal kloge omkring noget, han kommer indefra og ved noget omkring det, han skriver om. Og da jeg så senere begyndte at lave den her podcast om tværmenneskelighed, så tænkte jeg, at nu var den oplagte mulighed for at få en god samtale med Jakob og give hans viden og erfaring videre. Så du kan glæde dig til en samtale, der kommer vidt omkring. Vi taler blandt andet om beton selvfølgelig, om samarbejde, om arbejdsklassens hverdag og udfordringer, globalisering, verdensfreden ikke mindre. Og det skete altså på under en time, hvor to mennesker, der aldrig mødte hinanden før, kom fra vidt forskellige baggrunde, sætter sig et sted i Sydhavn og taler sammen. Jakob er jo et helt åben socialist og meget dedikeret menneske og særdeles engageret i andre menneskers vilkår. Tværmenneskelighed, det handler jo også om at forstå de mennesker, der bygger alt omkring os, men ellers ikke deler så meget af vores egen arbejdssituation med os. At vi forstår, hvad det er, de kommer fra. I show notes, der kan du øvrigt finde nogle links til mere info. Jeg vil bare ønske dig rigtig god fornøjelse med at lytte til min samtale med Jakob Mathiasen. Jakob Mathiasen, jeg er jo interesseret meget i tværmenneskelighed, i de skel, der opstår mellem os, og hvorfor opstår de overhovedet, og hvad skal vi gøre for at komme ud over dem. Og man kunne starte med at sige, at der var måske i udgangspunktet et skel mellem os. Vi har forskellige baggrunde, arbejder med forskellige ting, men for mit vedkommende, så blev det skel brudt kraftigt ned, da jeg læste din bog, Betonfortællinger fra skurvognen, som jeg synes var meget øjenåbende i forhold til at forstå, hvad det er for en verden, betonarbejder er i. Og jeg tænkte, for at man lige forstår lidt omkring dine perspektiver senere hen i samtalen, hvis du lige vil prøve at beskrive lidt, hvad det egentlig er, betonarbejder laver.
De laver nærmest alt. De laver motorvejsbroer og metroer og hospitaler og beboelsesejendomme. Alle større konstruktioner i Danmark stort set har en eller anden form for beton ind i sig. Mm. Fabrikker og ja. Det er, hvad hedder det, beton, det består af cement, som er sådan noget brændt kalk, og så forskellige typer af tilslagsmaterialer, grus og sten, og så vand. Og tilsammen, når det er hærdet op, når det er brændt af, som vi kalder det, så bliver det et meget stærkt materiale, som kan tåle enormt stort tryk. Men det er ikke så trækfast. Hvis du trækker i det, ikke fordi der er meget træk derovre, men altså, hvis der er store tiden, ja, kræfter, der trækker i det, så trækker det, kan man trække det fra hinanden. Så har man fundet ud af at putte stål ind i. Og betonarbejdere, de binder de her store stålkonstruktioner af jernstænger. Og så bygger de en form rundt om stålkonstruktionen, og så hælder de betonen ned over stålkonstruktionen. Og langsomt vibrerer luften ud af betonen, så den bliver helt tæt, og vandet ikke kan løbe ind til stålen. Mm. Så vil det begynde at ruste, og så går helt lort i stykker. Men de her steder, konstruktioner af beton og stål, de danner sådan set fundamentet for stort set alle bygningsværker, du kan se. Og hvis du kører langs Islands Brygge og kigger på huse, der ser ud som om de er lavet af mursten eller glas eller kobberfacader eller sådan noget, så inden bagved, så er de bærende dele af det byggeri, det er lavet af beton.
Mm. Og en af de ting, der slog mig meget omkring beton, det er jo, at betonen dikterer ligesom meget af det, der sker, når først den kommer kørende. Mm. Altså, der er en rigtig skarp deadline, hvor man skal have nogle store konstruktioner til at spille sammen, i forhold til, hvad andre mennesker har tegnet og bestemt, hvordan det skal være. Og når betonen kommer, så kommer betonen. Og den kan man ikke bede vente i 3 dage, fordi vejret er dårligt, eller altså når først den er kommet.
Nej.
Og man kan vel også nødigt afbestille den, fordi...
Det er dyrt.
Det er dyrt, ja.
Det er pisse dyrt. Altså det er med til både at danne rammerne for vores arbejdsliv som betonarbejder, men det danner også rammerne for vores mentalitet, kan man sige. Altså murer og tømmer og blikkenslager og andre typer, de kan på en eller anden måde bedre forsvare og skide på tidsplanerne. De er selvfølgelig også presset af tidsplanerne, men betonarbejderne er meget mere en slave af det her tidspres, som betonens kvaliteter ligger ned over. Altså når beton hærder af, så bliver det hårdt. Du skal have det til at ligge rigtigt, det rigtige sted, på den rigtige måde, inden det hærder af. Og fra de blander det ude på blandingsværket, og så til du har fået det hele til at stå, som det skal, der har betonarbejderne en hektisk aktivitet, hvor alt andet må træde i baggrunden. Om du er træt, om du har slået dig, og du bløder. Det er alle de der ting, det bliver man nødt til at kaste af sig og bare fortsætte, kæmpe videre. Og nogle gange har man lyst til at smide det hele. Ikke? Det tror jeg alle kan opleve. Smid det hele og tage en pause og komme tilbage til det. Det kan du ikke med beton. Du kan ikke bare komme tilbage til det. Du skal have det færdigt.
Og der kan komme ændringer ind, altså, så man ikke selv har også rent, at der er nogen, der har bestemt sig for, at det skal ikke være der, det skal være et andet sted.
Ja, det kan ske, ikke? Og så det, for eksempel, så kan det være, der kan komme mod tegninger til de tegninger, du arbejder med, så pludselig kommer det med nogle forbedrede tegninger, eller for nye tegninger, ikke? Fuck, skulle det her have været der? Og hvis de forbedringer kommer, før betonen er hærdet af, så skal du nå at prøve at forsøge at implementere dem, før betonen hærder af. Det er klart. Hvis først betonen er hærdet af, jamen så...
Så du sagde, der er også en særlig mentalitet, og det må man også kunne mærke på pladsen og i skurvognen, som du nævner. Det er i din bog, den bog, jeg lige nævnte før, du har lavet mere end det, men der er sådan en særlig kommunikationsform i en skurvogn. Hvis man ikke har siddet i en, så tror jeg, det er svært sådan lige at forstå, hvordan det er.
Ja, altså jeg tror, alle brancher har deres kommunikationsformer. I betonbranchen er sådan en branche, der, hvor man har på en måde... Jeg tror, man arbejder med sådan en fornemmelse af, at man kan holde til det. Altså, at det ikke nytter noget at klage over tingene. At man kan holde til, at tingene bliver hårdere, at det bliver surt, uden at klage, uden at stoppe. Altså, så måske kommer fra denne her støbningsmentalitet, måske kommer fra, at vi er tit er lavest i hierarkiet, fordi vi ikke har den her faglærte baggrund. Måske kommer den ud fra landet, mange betonarbejdere, gamle landarbejdere, Jeg ved det egentlig ikke, men det er helt tydeligt, at betonarbejder er en mere sådan sammenbit folkefærd, end mange andre byggefag.
Hvad mener du med sammenbit?
Få ord, og hvad hedder det, men er ikke så hurtigt til at gøre oprør og brokke sig, og sådan, man er mere vant til at bide det i sig, og tage det, og så gør det til sit adelsmærke. Mm. Det kan godt være, de andre tjener 500.000 om året, men jeg kan holde til kun at tjene 250.000. Mm. På den måde. Eller. Ja. Det kan godt være, de andre ikke kommer til skade på arbejde, men jeg kan holde til at komme til skade.
Ja. Så der kan være noget med at gå over sine egentlige grænser. Ja. Så der kan nærmest gå en stolthed i at kunne holde til det.
Ja.
Og der er også noget, som man jo også skal... Jeg ved ikke, om det så har ændret sig, men jeg kan se, at det fylder jo også meget det der med, at hvis nogen sakker bagud, så går det ud over de andres pengepunkter også. Altså en
akkorderne.
Så går det ud over akkorden. Det virker til, at det også spiller meget i relationen mellem
medarbejderne. Det gælder for alle akkord, Jacques, i alle brancher, i hele byggeriet, og på sin vis også i andre fag, industrien, og hvor der er sådan nogle fælles akkorder. Mm. Det er...
Og hvordan spiller det ind mellem mennesker, at man er på akkord sammen?
Ja, altså det kan, du kan bruge det positivt som en måde at udbrede demokratiet til arbejdspladsen på. Altså, akkorden giver akkordsjakket en større selvstyring med arbejder, hvis de vælger at tage den. Men modsat så kan det også blive brugt negativt til at pæse hinanden fremad. Hønse med hinanden. Og ligesom være sådan, kom nu, vi skal tjene penge. Og hvor er dem, der laver fejl, dem, der er svage, dem, der ikke er så dygtige, bliver betragtet som en ballast. Og bliver hånet, eller bare fyret.
Ja.
Det er problemet med akkorderne. Altså historisk har fagbevægelsen kæmpet meget med, hvad de skulle mene om de her akkorder, ikke? Der har været nogen, der vil af med dem, og der har været nogen, der har set mulighederne i dem, både i forhold til at forbedre løndannelsen, fordi du kan tjene mange penge på en akkord, og det kan påvirke timelønnen. Men også i forhold til, hvis man bruger akkordaftalen rigtigt, så får du også magten over produktionen, og så kan du tage nogle beslutninger. Så kan du fx tage en beslutning om at udsætte støbningen til det tidspunkt, hvor det passer dig. Mm. Der har du større magt til under en akkord, end under timeløn. Under timeløn, der kommer støbningen, når chefen siger, den skal være. Mm. Under en akkord, der kan du godt tage en beslutning om det. Du skal selvfølgelig tage hensyn til din indtjening, og du skal også tage hensyn til det, du har lovet chefen, men du har en større bevægelsesfrihed.
Når det fungerer, kan man sige.
Når det fungerer, ja. Når Jacques kan finde ud af at stå sammen og sige fra. Mm. I Københavnsområdet er det totalt mangelvare.
Men, altså mangelvare, det er evnen til at sige fra?
Ja, at stå sammen. Men hvis du tog til Aarhus for eksempel, besøgte betongerne derovre, så vil du kunne se Jacques, der godt kan finde ud af det. Og du kan også besøge murerne for eksempel i København. Mm. Hvor de bruger akkorderne som et våben i stedet for som en pisk.
Og ja, en måde at holde hinanden i gang på.
Ja, altså du kan
presse hinanden. Ja.
Du kan vælge der er en vis mængde pisk i enhver akkord. Altså det er der jo bare fordi det er en produktionsfremmende foranstaltning. Men du kan vælge og murerne kan vælge eller vælge at bruge akkordaftalen som et våben mod arbejdsgiveren til at sikre at arbejdsgiveren lever op til sine forpligtelser. Mm. Frem for at bruge den som en pisk over de andre i sjakken. Altså som en klassisk kommentar fra en københavnsk akkord sjakbajs. Det vil være hvis I ikke løber hurtigt, kan I ikke tjene penge eller I bestemmer selv, hvor mange penge I vil tjene. I kan bare lave en større indsats. Det er sådan nogle ting, I kan finde på at sige, ikke? For at presse os.
Ja, du har også nogle eksempler i bogen, det der med, at en sjakbajs kan vende sjakket mod hinanden, og på den måde sørge for, at de bliver nødt til at undgå, at de står sammen i hvert fald.
Hvem er det svage led? Det vil ingen være, ikke?
Ja.
Så presser man hinanden på den måde.
Ja, fordi der er lige endnu et vilkår, som jeg også gerne lige vil have med i forhold til det. Og det er jo det, du nævnte ordet fyring før også. At det er noget, som også kan ligge i luften, fordi det er jo ikke... Arbejde på en byggeplads er jo naturens sag overstået på et tidspunkt.
Ja.
Så der er jo ikke nogen, der ligesom er... meget få, der kan være ansat og lave nøjagtigt det samme, ligesom en kontorarbejder kan, fra de er færdige uddannet ja. Til pensionen, kan man sige.
Ja.
Hvad betyder det, at der kan være en usikkerhed der?
Jamen altså i gamle dage, der lavede man sådan en regel, der hed, at den sidste mand inde i skuret, den sidste mand, der satte sig i skuret, var den første mand, der gik ud af skuret. Altså det var den første mand, der blev fyret, når der skulle mandes ned, når byggeriet var ved at være slut. Og det kan jo virke egentlig ret uretfærdigt,
ja.
På en måde. Men det den gjorde, det var, at den bevarede kernen i sjakket, dem som havde været sammen for evigt og kendte hinanden og stolede på hinanden.
Mm.
Og den fjernede muligheden for, at man kunne begynde at spekulere i, hvem skulle fyres. Det var ikke op til debat. Nå mindre, at nogen havde slået nogen andre, eller havde stjålet, eller et eller andet helt utilgiveligt, så kørte man sidst mand ind, først mand ud. I dag, på betonområdet, også på en række andre fagområder, er det en ære, der er længe forbi. Og nu kigger formanden rundt i sjakket, og så vælger han, hvem man skal fyre. Og nogle gange er det jo hensynet til produktionen, han vælger til. Jamen, denne del af produktionen er forbi, vi fyrer de folk, der laver, har lavet det. Men andre gange er hensynet til hans magtposition. Dem, der brokker sig. Dem, der siger ham imod. Dem, der ser ud som om, at de kunne være en opposition til firmaet eller til den herskende orden. Jamen, de kan ryge ud først. Og det gør jo, at den her situation gør, at folk dukker sig. Og det er jo faktisk sådan, at du kan bruge akkorderne til at forhindre det. Fordi akkorderne giver også sjakket en vis ret til at lede og fordele og fyre og hyre. Men det bliver bare i Københavnsområdet bliver det meget sjældent brugt på den måde.
Hvorfor, nu har du nævnt Københavnsområdet flere gange, og også nævnt der, hvor tingene ikke fungerer, som de skal. Og det kan man sige ud fra min baggrund, så kan jeg jo se allerede, at der er flere alarmklokker, der ringer i forhold til at opbygge en stærk kultur
ja.
Over lang tid, hvor mennesker trives og er der for hinanden og har et godt sammenhold, glade for deres arbejde osv. Der er nogle alarmklokker, der lyder der, og det er jo så det, I har været vant til altid, kan man sige, og at det er nogle vilkår, ikke?
Jo.
Hvor jeg tror, at rigtig mange mennesker, de vil sige, at det er da umuligt at kunne holde til det. Men I er også nogle stærke mennesker, ikke? Men hvad kan du se, det gør ved mennesker at være i sådan nogle vilkår?
Jamen altså, hvad hedder det? Altså, det er de udfordringer, som byggeriet har, og som betonarbejdet har, altså, primært uforlært arbejde. Det var det startede det som, ikke? Og alle kan komme ind. Hårdt fysisk arbejde, farligt arbejde.
Mm.
Arbejde udenfor i alle slags vejr. Det her med, at man bliver fyret ofte. Hvad hedder det? Fordi byggeriet går op og ned, og fordi byggesagerne afsluttes jo.
Mm.
De omstændigheder har betonarbejderne sådan set forsøgt at løse og kæmpet med og fundet svar på. Både inden i sig selv, og så ved den måde, de hvad hedder det, har tilrettelagt deres arbejde på. Den måde, for eksempel med den her aftale, hvem forlader først skuret, når vi skal manden ned.
Så der har været nogle forsvarsmekanismer mod ja. Den struktur, kan man sige.
Ja. Og de positive forsvarsmekanismer, det har været sammenhold, fællesskab og hvad hedder det, en stærk fornemmelse af at stå over for arbejdsgiveren. Som et kollektiv, som et chark, eller måske som en hel branche endda.
Ja.
Men de negative konsekvenser har været den her fornemmelse af, at vi kan holde til det. Det kan godt være, at det er surt. Det kan godt være, at arbejdsforholdet er elendige, og at frygten for at blive fyret hænger over hovedet på os. Men vi kan holde til det. Vi er stærke nok til at holde til det.
Mm.
Det er sådan den negative version af det, synes jeg. Altså som jeg kæmper med, når jeg prøver at organisere mine kollegaer til at holde mere sammen. Altså kan man få den her fornemmelse, eller det er nogen, der en chakbejs kan sige. Noget som man kan sige for eksempel, fagforening er for dem, der ikke kan klare sig alene.
Mm.
Det har jeg hørt en chakbejs sige.
Ja.
Og hvad hedder det? Det for mig der er det jo en ting, som jeg skal slås med. En modsætning til den holdning, jeg har til verden og til livet og til fagbevægelsen.
Ja, og jeg tænker jo også, når nu arbejder med mange forskellige typer virksomheder, men det er meget sjældent, at det er så ofte, at man skal sige, at medarbejderne skal stå sammen over for arbejdsgiveren. Mm. Altså egentlig, hvis man tænker over det, så burde man jo stå sammen med arbejdsgiveren, ikke?
Ja, det jeg ved ikke, om jeg er helt enig i. Mm. Altså, jeg er enig i det så langt, at
når man altså, går ud... Altså, man skal rette sig ind lige for at bare nuancere,
hvad jeg siger. Jeg er enig i det så langt, at når man går ud på banen, når holdet går ud på banen, og man skal løse opgaverne derude på banen, mm. så er det vigtigt, at man kan finde ud af at spille sammen som et hold med alle de funktioner der. Også arbejdsgiverens funktion. Den er også vigtig. Men den grundlæggende økonomiske modsætning, der er mellem den person, der udbetaler løn, og den person, der modtager løn, er evigt og altid til stede. Og hvis markedet får lov til at regulere sig selv, så vil lønningerne falde. Hvis markedet fik lov til at regulere lønnen på metroen, så vil lønnen for en betonarbejder på metroen være et sted mellem 40 og 80 kroner i timen. Det viser de eksempler på svindel med overenskomsterne. Mm. Det er den lønning, de udbetalte, de firmaer, der ikke gad overholde overenskomsten. Så det er markedsprisen for en betonarbejder.
Jeg tror egentlig er rigtig vigtigt for mange mennesker at forstå.
Ja.
Altså at det der med, at der er en interesse for, man kan sige, hvem i alverden er interesseret i ikke at give folk det, de fortjener, men det du siger, det er altså en realitet. Det er jo mere flere penge, jeg bruger på medarbejdere, jo færre penge får jeg ind i mit overskud.
Det er vigtigt at holde fast i det der, hvad jeg fortjener. Mm. Økonomi er sådan en underlig hokus pokus verden. Mm. Der er ikke rigtig noget, der hedder fortjener. Det er hvad du kan tillade dig at kræve. Altså, hvis du er sygeplejerske, nu har der faktisk været programmer i Danmarks Radio om, hvad skal folk tjene. Mm. Ikke? Men hvis du er sygeplejerske, og du redder folks liv, og du tager omsorg for folk, der ligger og er ved at dø, hvad fortjener den løn? Hvad fortjener det arbejde? Og hvis du er reklamemand, der laver smarte reklamer for de nyeste Nike-sko, hvad fortjener det? Der er ikke nogen sammenhæng. Mm. Vel? Det er de kinesiske fabriksarbejdere, der laver vores smartphones. Mm. Deres løn har intet at gøre med deres indsats. Det er ikke noget med at fortjene at gøre. Mm. Og de reklamefolk, der sælger smartphones til os, deres løn har slet ikke noget at gøre med deres indsats. Og hvad de fortjener, og hvad de tilbyder samfundet. Intet. Der er ingen sammenhæng. Mm. Det tror jeg er vigtigt at forstå. Og det er vigtigt at forstå, at det er, om man er socialist eller ej, så er det en del af kapitalismens præmis. Fordi kapitalismen handler jo om, hvad kan man få for det. Det er markedsmekanismerne. Og på mange områder, det er selv jeg er jo socialist, men på mange områder, så må jeg tage hatten af for den model i forhold til innovationer. Hvis du finder på noget nyt, så kommer du meget nemt ind og for at spille penge for det, du har fundet på. Du skal ikke overbevise en hel flok bureaukrater, om det er en god idé, som man skal i sådan et planøkonomisk samfund. Men det betyder også, at kapitalismen betyder også, at et land, der producerer bananer, kaffe og aluminium, de kan ikke købe medicin til deres børn. De har ikke råd til medicin til deres børn. Hvorimod et land, der producerer højteknologiske programmer og maskiner og medicin og og smarte apps og sådan noget, ikke? De kan godt købe medicin til deres børn, fordi kapitalismen har på en eller anden måde besluttet, markedet har besluttet, at det nyeste potenspiller, det nyeste potenspiller fortjener en højere pris end bananer. De nyeste potenspiller fortjener en højere pris end kaffe. Det har markedet, den urentagelige hokus-pokus-verden besluttet. Og det betyder, at en afrikansk nation, som lever af bananer og kaffe, de har ikke råd til medicin til deres børn.
Og nu der kommer vi op på samfunds store verdensomspændende plan.
Ja, og beton
til... Nej, jeg vil godt lige trække paralleller mellem de to ting, fordi at du siger også, at det, der er værnet, eller det, der gør, at det kan fungere godt med akkorder, at gå på arbejde, have det arbejde og den model, det er, hvis der er sammenhold. At det er ligesom en forudsætning for, at det kan fungere, at vi kan komme over de skel, der nu kan være mellem os. Fordi det er jo det, man hurtigt kan plante mellem folk, der har de vilkår, som I har.
Mm.
Og så sige, det du gør, og det starter vel... Altså jeg tror, i bogen beskriver du dig selv i indledning som en ung, fortabt revolutionær.
Ja.
På vej mod pension, tror jeg, når du siger.
Mm.
At der er ligesom noget i dig, der gør... Nu siger du så også en bestemt politisk observans, og ser nogle store perspektiver i det. Men du sætter dig også for at på et eller andet tidspunkt sige, at du må bygge noget bro mellem de her mennesker. Du må prøve at samle dem.
Altså mine betonarbejdere.
Ja, ja.
Ja.
Hvad er det, der gør, at du tænker, at det må du gøre?
Altså, der er jo ligesom to sammenhængende årsager. Den ene årsag er for mit arbejdsliv, for mit liv. Hvis jeg skal leve og tjene penge til at brødføde mine børn ved at være betonarbejder, så har jeg brug for, at det arbejde er godt. At det er rart arbejde. Og så skal mine kollegaer og jeg kunne finde ud af at stå sammen og støtte hinanden, når vi siger fra over for dårlig sikkerhed. Støtte hinanden, når vi siger fra over for alt for lave lønninger. Støtte hinanden, når vi ser fra over for alt for lange arbejdsdage. Mm. Det har vi et enormt behov for. Og markedet vil hele tiden have os til at arbejde i længere tid til færre penge. Ikke?
Mm.
Arbejdsgiverne kan konkurrere mod hinanden. Den, der kan gøre det billigst, får jobsene. Og hvis den ene arbejdsgiver kan vælge nogle betonarbejdere fra Polen, der vil arbejde 60 timer om ugen uden overtidsbetaling, og den anden arbejdsgiver kun har nogle åndssvage københavnere, der vil have overtidsbetaling efter 37 timer, så vinder arbejdsgiveren med polakkerne.
Mm.
Og der har jeg brug for det sammenhold, både blandt danskerne, men også med polakkerne, om at holde sammen, om at sige, at vi vil ikke arbejde mere end 37 timer normalt. Og hvis vi af forskellige årsager bliver tvunget til det, så skal du i det mindste betale os ekstra penge for det. Så bruger vi det til at forsvare det over for vores familie, og til at disciplinere vores arbejdsgivere til ikke at gøre det for ofte.
Mm.
Sætter vi en økonomisk incitament ind for ikke at få os til at lave overarbejde for ofte.
Mm.
Det har jeg brug for dem til. Den anden ting, det er, at jeg tror, at vi som mennesker har brug for hinanden. Altså ham min Schackbeis der sagde, at fagforeningen var for dem, der ikke kunne passe på sig selv. Jeg tænker, at der er ikke nogen mennesker, der kan klare sig selv. Mm. Ikke? Altså hvis du tager en baby og giver den alt, hvad den har brug for, men ingen menneskelig kontakt, så dør den. Vi har brug for hinanden. Og et godt sted at starte med at opbygge den her fornemmelse af at have brug for hinanden, det er jo der, hvor det jo har en helt konkret, praktisk betydning at have det sammenhold. Det er fedt nok at mødes på en græsplæne og bare hænge ud, men det er måske svært for nogen at se behovet for det. Det er ikke så umiddelbart. Mm. Men hvis du har en helt konkret ting, som man skal stå sammen om, at forsvare dine lønforhold, at forbedre dine børns skole, at få nogle bump på din vej, så bilerne ikke kører sindssygt stærkt igennem der, hvor du bor. Det er sådan nogle der form for konkrete projekter, hvor det handler om at stå sammen for i fællesskab at kunne indføre det, man gerne vil have. Det håber jeg kan give os alle sammen en fornemmelse af, at vi har brug for hinanden.
Så den sidder i dig. Er det en fornemmelse, du har oplevet fra i branchen eller i kollegerne eller?
Ja, altså det. Jeg vil sige, det er ikke. Der er ikke nogen bedre måde at komme til at holde af hinanden end at lave noget konkret sammen i min verden. Altså jeg har haft en kollega, som var nazist, og ville slå alle indvandrere ihjel eller smide dem ud af Danmark.
Mm.
Det var helt klart hans holdning. Det er bestemt ikke min. Mig og ham, vi blev en form for venner ved at bygge sammen. Ved at stå sammen og have de samme problemer, og få de her forum til at passe sammen under det enorme tidspres, vi var under. Og så hjælpe hinanden. Han kunne regne med mig, og jeg kunne regne med ham. Vi blev ikke enige politisk, men vi kom tættere sammen til et sted, hvor vi i det mindste ikke følte os som fjender længere.
I kunne godt have en tillid til hinanden, på trods af, at I havde meget forskellige
fornemmelser.
Ved at lave noget sammen. Og det er også det, du siger, den måde, der så kan være du prøver at omgås det, vi kan være meget forskellige, og vi kan blive splittet ad, og vi kan gå rundt i en evig frygt for, hvad der sker. Og ekstrem hård arbejde. Jeg tænker også, den fysiske del, det at man er så presset, og det er så hårdt, gør jo også noget for ens tanker. Og hvordan man kan gå i forsvar over for andre, og hvordan man hurtigt kan prøve at redde sig selv i alle de der ting. Men noget af det, du så prøver for at samle folk, det er at prøve at sige, at vi har noget fælles, som er vigtigt for dig, som er vigtigt for mig, sådan set, uanset hvem vi er.
Ja, altså det starter vel med, at man har noget, som man skal sammen. En konkret ting. Og så udvikler det sig til, at man lærer hinandens menneskelighed. Eller og man bliver man bliver bevidst om hinandens kvaliteter på i løbet af den proces.
Ja, så du fandt ud af en nazist eller racist, eller i hvert fald ham den anden. Ja, han kunne godt bygge noget, og han kunne arbejde, og han kunne hjælpe dig, og du kunne hjælpe ham.
Ja, men dybere end det. Ja. Jeg fandt jo også ud af at han var et menneske. Og havde følelser, og også havde kærlighed som en del af hans følelsesregister, og havde omsorg, og altså kunne tage omsorg for mig. Det er jo ikke sådan, at vi lå i ske sammen, men han passede jo på, at jeg ikke fik noget i hovedet. Men nogle af de her arbejdssituationer kan være meget voldsomme, ja. Og det er derfor, vi går med hjelm.
Ja, det er sko og...
Ja. Og du ved, hvis vi har hinanden serverer vel i vores hænder indimellem, ikke? Ja.
Der er også gasalarmer, altså, ja. For I kan faktisk også dø af indånd noget, hvis der går noget galt, ikke? Men ændrede han så mening, eller tænker du sådan, det var faktisk ikke det, der var opgaven der, det var at sige, at vi kan, uanset hvem han er, så kan vi godt...
Altså vores veje skiltes, og hvad hedder det... Jeg tror ikke, at jeg nåede at ændre hans holdning, men over tid, så tror jeg, at jeg er på en måde, at jeg kunne have påvirket ham ved at lære ham at kende, ved at komme tættere på ham. Altså hvis det tror jeg også, der er undersøgelser, der er vist over i USA, at hvis du stiller dig op og råber af nogen, så sker der ofte det, at deres holdninger bliver mere gravet ned. Altså, de stiller sig stærkere over på deres holdninger. Hvordan skal man forklare det?
De går i forsvar.
Ja, de går i forsvarsposition. Og de lytter i virkeligheden ikke til det, du siger. Det eneste, de tænker, når du siger noget, det er, hvad skal jeg sige imod det? Og derfor så er det meget, politik går ud på at prædike for de hellige. Det går ud på at få dem, du i forvejen er enige med, til at blive virkelig optændt af den hellige ild, og komme ned i valgurnen og stemme på dig. Og stemme på det livsmønster, de i forvejen har. Eller den livsopfattelse, den verdensopfattelse, de i forvejen har. Men hvis du skal ændre folks verdensopfattelse, så bliver du nødt til at gå ind i dem, og møde dem som mennesker, og tale med dem. Ikke prædike for dem, og ikke råbe af dem, men tale med dem, og som venner, faktisk. Ikke?
Ja, så kan det jo også være, at din verdensomfattelse bliver ændret.
Det kan også ske. Ja, det kan også ske. Ja. Det ved man aldrig. Nej, og hvis man er åben over for, at det også kan ske, så kan man bedre tillade sig at forvente, at det kan ske for dem.
Og det, som du så prøver en opfattelse, i hvert fald prøver at ændre hos mange på mange pladser og rundt omkring, det er at få folk til at organisere sig, skabe sammenhold i en verden, hvor der ikke altid er sammenhold af mange forskellige årsager. Du skrev på et tidspunkt en artikel i Information omkring, hvor du startede med at tale om Babelstårnet.
Ja.
Ja. Hvor, kan du lige prøve at sige, hvorfor du trak på den fortælling?
Jamen, det er fordi, Babelstårnet handler jo om det her tårn, der aldrig bliver til noget. Fordi at Gud, han er så nedrig, at han udstyrer alle mennesker med hver deres sprog. Og så kan de ikke tale sammen, og så kan de ikke bygge det tårn sammen. Og da jeg arbejdede på metroen, der havde jeg lidt den her fornemmelse af at være på et Babeltårnsbyggeri. Efter at Gud har lavet den der. Fordi vi var så mange forskellige nationaliteter, på byggeriet, og vi kunne ikke tale ordentligt sammen. Jeg arbejdede meget tæt op af italienske arbejdere, de var mine tætteste kollegaer, men jeg kunne ikke tale med dem, ikke rigtigt. Det var meget få, altså det, jeg tror, hvis man prøvede at tælle op alle de ord og begreber, vi havde til fælles, så vi er nede på måske 100. 100 ord og begreber, yes og no, og mangiare, og, som betyder mad, ikke? Og hvad hedder det, martello, som er hammer, og så nogle få ting der. Shit, det kan jeg forstå. Men når du så skulle snakke om for eksempel at organisere sig i en fagforening, så kom det der meget begrænsede ordforråd virkelig til kortet. Jeg har siddet med dem og prøvet at vise dem det danske faglige system, og ud fra den viden, jeg havde om dem, og det italienske system, som jeg kunne læse mig til på Wikipedia, og sådan forklare det her. Der er de her italiener, de her forskellige fagforeninger. Der er en for kommunister, en for socialister, en for kristne. Og i Danmark har vi én fagforening. Der er godt noget, der hedder de gule og de kristne fagforeninger, men det er ikke for de kristne.
Det kan ikke være helt nemt at forklare.
Det er ikke sådan, det fungerer, vel? Og sådan, du ved, jeg prøvede at forklare det med en spritus og hvad hedder det, og nogle simple tegn, som vi alle sammen kender, som f.eks. hammer og sejl, eller dollartegn, eller kors, eller sådan noget, ikke? Men jeg kunne ikke forklare det ordentligt. Jeg kunne ikke forklare i dybden, hvad det var, det drejede sig om, og hvorfor det var vigtigt for mig, at de var medlem af min fagforening, af 3F.
At det var vigtigt for dig, at de, altså, at det er en vigtig del af det for at forstå. Det, du kunne også bare sige, at du skal gøre det, men du tænker, det for at kunne møde hinanden, så bliver de nødt til at forstå, hvorfor det er vigtigt for dig og for dem, kan man sige.
For det første kan jeg ikke tvinge dem til noget.
Nej.
Men for det andet, hvis jeg kunne, så ville det ikke være en holdbar metode at opbygge sammenhold på.
Nej, det er ikke så godt. Men jeg tænker på, at det du siger, det er for at kunne komme udenover de skel, der er mellem os.
Ja.
Så er det vigtigt, at den anden forstår, hvorfor jeg gerne vil gøre det, jeg vil.
Ja, altså han kan tænke alt muligt. Han kan tænke, at jeg får kommission. Jeg får en ekstra chat for at få ham med. Han kan tænke, at jeg måske gerne vil have italienerne ud. Og ikke vil have jobbet til danskerne. Jeg kunne have mange bevæggrunde. Og han ved, at det at melde sig i fagforening er et problem for ham. Vil blive et problem for ham.
Ja.
Hans arbejdsgiver vil ikke se på det med milde øjne. Han vil muligvis ikke kunne få arbejde for denne arbejdsgiver på det næste projekt et andet sted i Europa, hvor fagforeningen jo ikke er der til at støtte ham og hjælpe ham. Det er som at stå op i 5. sals højde og så sige til en mand, at hvis du kom, nu hopper vi ud af vinduet, der sker ikke noget. Det vil han fandme gerne have en lidt mere grundig forklaring af.
Ja.
Hvorfor er det, der ikke sker sådan noget? Hvorfor er det så vigtigt, at vi hopper ud af vinduet? Kan vi ikke bare bruge trapperne? Den forklaring, den er enormt svær at forklare, når du ikke kan have noget ordentligt sprog til fælles.
Ja. Men det, hvis du så ser fremad, altså for den her kæmpe udfordring, hvis man tænker på, at det er i forvejen ikke et sted, hvor psykisk arbejdsmiljø er på sit højeste, og der er en modsætning mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der er nogle internationale forhold osv., så synes jeg, det er rigtig interessant at høre fra sådan en som dig, som er ude i marken og kender til alle de der forhold. Hvad i alverden gør man så, når der er så mange skel mellem os som mennesker?
Jamen, det er virkelig også en udfordring. Altså det, set ud fra fagforeningssynspunkt, så er de lige så forsigtigt gået i gang med at ansætte medarbejdere, som kan de her sprog. De er ansat, i min lokale fagforening er ansat en, der kan portugisisk, en, der kan polsk, en, der kan italiensk. Og det er jo i hvert fald skridt af vejen i forhold til at kunne få. Så der kan der komme nogen ud og forklare dem. Men det er meget. Det ændrer ikke ved, at kollegagruppen stadig har svært ved at snakke sammen. Og ungdomsklubben i min fagforening, de lavede holdt sådan en fest for metroarbejderne. Og de fik oversat den her festinvitation på 5 forskellige sprog og delt rundt på metroen og hjalp jeg dem blandt andet med. Og så så ringede vi rundt til forskellige folk, som vi kendte, som kunne mere end et sprog. Altså som kunne portugisisk og engelsk og dansk, eller som kunne polsk og portugisisk og dansk, eller whatever. Folk, der kunne fungere som tolke. Og spurgte, om de ikke ville komme forbi og være bindeledet imellem kollegaerne i de her samtaler. Og det var der en del af dem, der ville, og de dukkede op, og vi drak en masse bajer og slog søm i. Sådan, det er sådan en leg, håndværker tit laver, hvor de skal se, hvem der kan slå.
Og alle også for ty, vil jeg sige også.
Okay, ja. Og lyne, kender du så også den?
Hvad for noget?
Lyne, når man tegner et lyn på væggen, og så skal man gætte, hvor langt det er.
Nej.
Det er sådan noget med øjemål.
Ja.
Nå, men det var skide godt, men det bedste ved det var, når at nogle afrikanske arbejdere fra Guinea-Bissau var interesseret i at snakke med nogen fra Rumænien, og så brugte en af de her tolke til at gå hen og spørge dem om noget. Eller når danske lærlinge brugte en tolk til at snakke med de her gutter fra Guinea-Bissau. Og det var bare en aften, og det har slet ikke været nok til at skabe alt det, man kunne drømme om. Men
der blev skabt noget?
Der blev skabt noget, det var begyndelsen. Man kunne se aftegningerne af, hvordan man kunne gøre. Hvordan man måske forhåbentlig med moderne teknologier, om ikke så længe, vil kunne begynde de her samtaler på tværs af sprog.
Ja. Jeg tænker også, du nævner jo også det der med at slå søm i og lyn og så videre. Ja. Der tænker du også, der er en eller anden fællesskab, som vi har på tværs af sprogene, som I tænker, vi prøver at tage udgangspunkt i. Og,
ja, ja.
Og måske det at drikke nogle bajer sammen, det også kan være en internationalt socialt smørmiddel. Det
ja, men der er nogle af de der Guinea-Bissau, der er muslimer.
Nå, okay, ja.
De må drikke sodavand.
Ja,
men, altså, ja,
det kan så være smørmiddel for dem.
men det er jo det der med at mødes, det kender alle, tror jeg. Ikke? Altså, hvis du mødes uden for arbejde, uden for knokleriet, så kan nogen, kan man få rystet nogle ting af sig, og så på baggrund af det, man laver sammen, så kan man begynde at have en mere flydende diskussion. Og problemet er så, hvis du ikke kan snakke sammen, altså, så kan du slå nok så mange søm i. Du kommer ligesom ikke videre. Du kan på et tidspunkt vil man gerne videre fra at klappe hinanden på skulderen og smile og sige gut eller sådan noget. Ikke? Og de her sprogudfordringer er bare enormt stærke. Og i den globaliserede verden, vi lever i, er det endnu vigtigere, ikke, end det nogensinde har været. Altså, de her...
Ja, fordi arbejdskraften også må bevæge sig, ligesom du, i den der artikel, jeg refererede for, der skriver du også, at virksomheden er jo internationale.
Ja.
Så det skal vi også være.
Ja. Jamen, det er jo alt, der bevæger sig i dag hen over grænserne. Det er kapitalen, der bevæger sig, det er arbejdskraften, der bevæger sig, det er varerne, der bevæger sig. For nogle år siden, der kom der en undersøgelse ud, der havde fastslog, at der var en sammenhæng imellem, hvor meget danskerne importerede fra Kina af forskellige industrivarer, og lønningernes op- og nedgang på præcis de her områder. Ikke? Altså hvis danskerne importerede mange borer fra Kina, så faldt lønningerne på de fabrikker, der producerede borer i Danmark. Vi er en international økonomi, men vi er stadigvæk nationale folkeslag. Og den her skisme, jeg tror også, det er den skisme, der er ved at dele os op til et punkt, hvor det nogle gange kan ligne 3. verdenskrig på vej. Den måde, vi kan komme til at hade hinanden på. Fordi vi konkurrerer i en international fælles økonomi, men vi kan ikke tale sammen, vi kan ikke forstå hinanden.
Er det vi skal gøre nu? Hvis du siger, at der er en 3. verdenskrig på vej, og vi sidder også to her i Sydhavn i København, og skal over en verdenssituation, vi kan selvfølgelig også tage et slag søm, men hvis vi sådan her hen mod slutningen nu skal sådan sige, hvor tror du, vi skal gå hen af? Altså, hvad er det, der skal til? Jeg tænker lidt, du har erfaring med mennesker, der er presset, og har svært ved at tale sammen. Og det er jo nok det, vi på nogle fronter oplever, måske også derfor, jeg laver den her podcast, kan man sige. Men hvad er dit bud på, hvor vi skal hen?
Jamen altså, hvis man skal undgå krig, så skal man lade hinanden forstå. Man skal forstå hinanden. Det er udgangspunktet. Det kan du se helt ned på inden i en familie. af mor og far, så, hvis de lytter, forstår hinanden, så kommer de ikke op og skændes så meget. Hvis de ikke vil lytte til hinanden, så kommer de op og skændes. Det kender vi alle sammen. Og du kan se det på alle arbejdspladser i hele verden. Men når den her mangel på kommunikation, den er så systemisk, at vi overhovedet ikke, kan høre, hvis den anden prøver at fortælle os noget, fordi vi ikke forstår deres sprog. Men vi deler, det er lige før, ligesom at dele dagligstue. Mm. Altså, vi deler næsten dagligstue med kineserne. Mm. Det gør, at de bor helt derovre, og vi ved overhovedet ikke, hvad de tænker. Hvad de føler, de der arbejdere, der går selvmord på fabrikkerne, hvor de samler iPhones. Så de bliver nødt til, så vidt jeg har fået at vide, har de sat sådan noget net op, ja. Så de ikke splatter ud nede på jorden, når de hopper ud. Ikke? Mm. Hvad fanden, hvad tænker de industriarbejdere der om os, der render rundt med vores smartphones? Mm. Vi ved det ikke, og vi kan ikke høre dem. Mm. Hvis de tænker noget, hvis de skriver det ned på et internet og trykker på send, så kan vi ikke høre dem, for de skriver det på kinesisk. Mm. Og hvis der er et sted lige i øjeblikket, hvor der er problemer med kommunikationen, som ikke bare er business as usual, mm. så er det globalisering. Mm. Så er det de her modsætninger, som kommer mellem nationalstaterne i deres indbyrdes konkurrence om investeringer og jobs. Mm. Altså,
så hvis vi skulle lære af dig, nu ved jeg ikke, hvad han hed, ham, der havde problemer med dem, der var meget anderledes. Men der, jeg hørte et citat for nylig, hvor en sagde, at det bedste, der kunne ske, det var, at der kom nogle rumvæsener, vi kunne bekæmpe, fordi så ville vi stå sammen om at gøre det.
Ja.
Lidt ligesom man gør i Independence Day, så er det lige pludselig venner, ikke?
Ja.
Men man kunne måske også sige, det kunne så være en vej. Det sker nok ikke.
Nej, det...
Men det, vi måske kunne gøre, det er bare at finde ud af, hvad er det så, vi skal bygge sammen.
Ja.
Altså, så sige, vi skal ikke have en trussel udefra, vi skal have en noget sammen indenfra.
Ja, det var vores form, ligesom med ham nazien der.
Ja, det var det, I gjorde, og han blev måske ved med at mødes med dem. Han mødes med at lave, hvad han laver, det gjorde du der. Men I fik skabt noget, I fik faktisk bygget noget, der nu sikkert sandsynligvis stadigvæk står i dag, fordi det er beton, og det bliver stående.
Mm. Det er godt, det er motorringvej 3. Den er ikke faldet sammen endnu.
Nå, okay. det er rigtigt. Så jeg tænker, at det vil jeg faktisk tage med mig. Og det vil jeg prøve at give. Jeg tror, det er vigtigt også, at der er nogen som dig, der som siger, vi forstår ikke de kinesere, men vi skal måske også starte med også at forstå, hvem er det på kryds og tværs, der laver noget i det her land. Og det er i hvert fald det, der var den store øjenåbner for mig, da jeg læste din bog. Det var, at ting, jeg er afhængig af hver dag, tager jeg fuldstændig for givet.
Mm.
Der er sådan en tysk håndværkerreklame for at få håndværkeruddannelserne, hvor man ser alting smuldre.
Ja, ja.
Man ser alt det, som var væk, hvis håndværkerne ikke var her.
Ja, ja,
ikke?
Den har jeg set. Den er så.
Den synes jeg var fantastisk glad også. Og der synes jeg også, det er vigtigt at forstå, at der er nogle mennesker, som bliver budt nogle vilkår, som rigtig mange slet ikke vil kunne holde til og kæmpe for det. Men de går altså også op der nogle hemmeligheder, som alle vi andre, vi kan lære noget af i nogle hårde vilkår. Og så vil jeg da håbe, vi kan finde sammen sådan, at det... Man vil jo gerne derhen, hvor man siger, at alle får, hvad de fortjener. Men det er nok heller ikke noget, sådan lige...
Det sker nok ikke lige med det samme.
Nej.
Men altså... Siger du, at vi skal lære hinanden at kende i det her land. I det her land er der jo masser af mennesker, som dig og mig ikke kan tale med.
Mm.
Flaskesamlerne. Her jeg render rundt i København og samler vores flasker op, når vi er ude og drikker os fulde.
Mm.
Vi kan ikke snakke med dem.
Mm.
Vi ved ikke, hvad de tænker. Vi går rundt der i en kæmpe brænder, og sætter vi bare den der flaske for. Det er en krone, ikke? Værsgo.
Ja.
For dem, der er det, de lever af. Vores affald.
Ja. Jeg sidder faktisk og tænker nu, udover at sådan kunne analysere lidt på det der med skel med en menneske og forståelige mennesker, så er det måske også det, jeg kan gøre for at gøre noget for tværmenneskeligheden. Det er at prøve at finde nogle af de stemmer frem, som vi ikke hører normalt. Og det var din stemme i den grad engang. Jeg skal lige sige det, at du har så skrevet også efterfølgende både kamppladser, hvor du sådan har skrevet mere nuanceret, hvad der sker herude på de pladser der. Men jeg vil sige tusind tak, fordi at jeg lige må komme forbi og få dit blik og få et par erkendelser herfra, der både siger, hvor skal jeg videre herfra, men også noget, jeg synes, det er det, vi kan lære af på lokalplan og verdensplan. Tusind tak for det.
Selv tak, Tom.
Ja, det var så alt for den her gang. Jeg vil lige opfordre dig til at høre med næste gang, hvis du vil blive klogere på begrebet fankultur, og især fodboldfankultur. Kan fodboldfans for eksempel tale med andre mennesker end dem, der støtter deres egen klub? Det og meget mere tager jeg til Aalborg for at tale med min tidlige underviser, Janne Bang, om.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil bidrage med viden, har spørgsmål eller vil vide mere, så kig forbi tommykrabbe.dk.